wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban kuwa f m-yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa khamiis 23-ka bisha januari sanadka 2025 saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo idaacadda saaki caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan dowladda maraykanka oo hakisay barnaamijkii dib u dejinta qaxootiga caalamka ee gudaha maraykanka haddaba arrintaasi sidee u saameynaysaa qaxootiga soomaalida waxaa kalood maqli doontaan dowlad goboleedyada galmudug iyo puntland oo ciidamo xoog leh kala dhex dhigaya beelo ku dagaalamay galbeedka gobolka mudug iyo digniin ay u direen ciddii ku xadgudubta dadaalada nabadda ay wadaan qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida militariga Israa'iil ayaa Arbacadii sheegay in ciidankooda ay Gaza ku dileen nin ay ku sheegeen inuu qatar ku ahaa ciidamadooda xilli xabad joojinta Gaza ee Israa'iil iyo Hamas ay gashay maalinkii shanaad waa markii ugu horreysay tan iyo markii ay si rasmi ah xabad joojinta u dhaqan gashay axaddii oo ay ciidamada Israa'iil sheegeen inay Gaza ku toogteen qof Falastiini ah macadda in arrintan ay burin doonto xabad joojinta iyo in kale xabad joojinta ayaa dhigaysa in muddo 6 gudahood ay Xamaas sii dayso boqolaal Falastiiniyiin ah oo ku xiran xabsiyada Israa'iil halka Xamaas ay sii daynayso 33 ka mid ah la haystayaasha Israa'iil dhanka kale ciidamada Israa'iil aan ku celiyo halkaasi xabad joojinta ayaa dhigaysa in muddo 6 gudahood ay Israa'iil ku sii dayso boqolaal Falastiiniyiin ah oo ku xiran xabsiyadeeda halka Xamaas ay sii dayn doonto 33 la haystayaal Israa'iil ah dhanka kale ciidamada Israa'iil ayaa weli ka wada magaalada Jenin ee dhulka la haysto ee daanta galbeed howlgal militari oo ay ku beegsanayso dadka Falastiiniyiinta ugu yaraan 10 qof ayaa la xaqiijiyay in lagu dilay weerarka oo socday 2 maalin ee la soo dhaafay wakaaladda wararka ee Sacuudiga ayaa aroornimadii hore ee Khamiista maanta shaacisay in dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu u sheegay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump in boqortooyada ay $600 bilyan ku maalgashan doonto Mareykanka 4 sano ee soo socota wada hadal qadka telefoonka ah oo dhex maray labada mas'uul ayuu Ina Suleiman ugu sheegay Trump in isbeddelada la filayo ee maamulka Trump ay abuuri karaan barwaaqo dhaqaale oo aan horey loo arag. Warbixinta ayaa lagu sheegay in maalgashiga la sii kordhin karo haddii ay soo baxaan fursado dheeraad ah. Wakaaladda ma aysan faahfaahinin halka ay lacagtaasi ka iman doonto haddii ay ahaan lahayd hay-adaha dowladda iyo kuwa gaarka ah sida loo geyn doono Mareykanka. Trump ayaa xiriir dhow la yeeshay wadamada Khaliijka ugu horreeya Sacuudi Carabiya muddo xileedkiisii koowaad. Sacuudiga ayaa xilligaasi ilaa $2 bilyan ku maalgeliyey shirkad uu sameeyey Jared Kushner oo ah wiilka sodogo u yahay Trump, horena uu ahaan jiray mid ka mid a la taliyaashiisa. Trump ayaa isniinta markii xilka loo dhaariyey kadib sheegay inuu ka fiirsanayo in safarkiisa ugu horreeya ee dibadda uu ka dhigi doono Sacuudiga haddii xukuumadda Riyaad ay ogolaato inay lacag dhan $500 bilyan ku iibsato badeecadaha uu soo saaro Mareykanka. Trump ayaana socdaalkiisa ugu horreeya ee dibadda muddo xileedkiisii hore ka dhigay dalka Sacuudiga markaas oo uu Sacuudiga ku dhawaaqay inuu $400 bilyan ku iibsanayo wax soo saarka Mareykanka. Dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. taasi ka dhageysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington. aan ku bilownay waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa arbacadii shalay joojisay socdaalka qaxootiga loo ogolaaday inay soo galaan maraykanka laba maalin kadib markii uu madaxweyne Trump uu saxiixay wareegto uu ku joojiyey barnaamijka dadka qaxootiga ah ay ku yimaadaan maraykanka. 27-ka bishan Janaayo ayuu dhaqan geli doonaa waqtiga kama dambaysta ah ee la joojinayo barnaamijka dib u dejinta qaxootiga gudaha maraykanka. kumnaan qaxooti ah oo ay ku jiraan ilaa iyo 1,600 oo qaxooti afghanistaniyiin ah oo haystay fiisaha dalku galka ayuu durbaba saameeyey go'aanka maamulka madaxweyne Trump. haddaba faahfaahinta ku saabsan arintan iyo weliba sida ay u saameynayso qaxootiga ayaan ka wareystay gariqaan Amiin Haaruun oo ku sugan gobolka Minnesota.
toban ilaa iyo toban dekreto oo madaxweynuhu soo saaray ayay kamid ahayd. marka waa wareegto kamid wareegtooyinkaas wuxuu ku hakiyey soo galitaanka qaxootiga. madaxweynuhu wuxuu cuskaday uu sheegay in wadanka Maraykanku uusan waqtigan awood u lahayn ama uusan diyaar u ahayn inuu qaabilo intaas oo qaxooti ah. marka la fiiriyo malaayiinta qaxootiga ah iyo soo galootiga ah ee sanadihii u dambeeyey soo galayay dalka Maraykanka, gaar ahaan dadkii kasoo galaya xadka koonfureed ee dalka Mexico la wadaaga Maraykanku, marka isagoo kuwaas codsanaya ayaa wuxuu sheegay in aysan dan ugu jirin shacabka Maraykanku, abatitna aysan u haynin ama aysan rabin inay hadda qaabilaan dad cusub oo qaxootiga, saa daraadeedna uu hakiyey maadaama uu la doortay oo mandate loo siiyey in uu tallaabooyin kale kala qaado.
waa gartay marka gariiqan sidee ayuu go-aankan u saameeyey qaxootiga aqbalaada helay iyo dadka magangeli doonka ah ee dunida?
Maraykanku kumanaan qoys ayuu sanadba soo qaadi jiray oo u sameyn jiray dudajin. inkastoo sanadihii dambe aan dhaho ilaa 6 sano u dambeysa gaabis badan ka jiray, haddana way jirtay oo dad badan oo kumanaan qoys ayaa lasoo qaadiyey. waxaa ugu darna dad ka imaanaya Afghanistan oo ilaa iyo 1,500 qof oo la sheegay maarata in tegdadii u go-anaayeen oo diyaar ahaayeen oo la hakiyey. kumanaan kale oo daafaca caalamka jooga dhammaantood ama tigidkii haystay ama loo goyn rabay dhammaantood in lagu wargeliyey in dekretada madaxweynaha ay hor istaagtay, sidaa daraadeedna ay raalli ahaadaan oo aysan soo bixi doonin. marka runtii saameyn weyn bay leedahay dad fara badan oo in badan sugayay, ka dhowr sugayay inay Maraykanka dib u dejin ka helaan kadib markii ay sanado aad u fara badan ku noolaayeen xadiyo qaxooti iyo nolol aan runtii aan rasmi ahayn. marka saameyn weyn ayaa arrintan yeelatay. dabcana maaragtay waa wax uu madaxweynuhu uusan kusoo booda u sameynin. xataa waqtigii ololaha doorashada uu ku dhawaaqi jiray oo u sheegi jiray dadkii doorteena runtii aad moodiin bay ku doorteen.
waa gartay marka qaxootiga Soomaalida xeryaha qaxootiga ee caalamka ku jira, maxay go-aanka madaxweyne Donald Trump ee joojinta qaadashada qaxootiga Maraykanka uga dhigan tahay?
runti waxa uga dhigan tahay rajadii ay ka qabeen dib u dejinta Maraykanka inay helaan oo dib u dhacday ugu yaraan haddii aysan baabi'inba. marka kule waxaa laga yaabaa in maaragtay maalmaha socda ay dacwooyin lagu furo oo hay-adaha u dooda xuquuqda qaxootiga ayaa in badan baa isku dayay inay dacwooyin ka furaan. laakiin ugu yaraan hadda siday wax yihiin waa hakad ku yimid rajadoodii inay dib u dejin rasmi ah ka helaan dalka Maraykanka oo ay muddo ka dhar sugayeen.
wareegto kale oo uu shalay saxiixay ayuu Trump ku amray in xadka Maraykanka uu la wadaago Mexico la geeyo ilaa iyo 1,500 askari oo ka tirsan ciidanka militariga si ay muhaajiriinta uga ilaaliyaan xadka. marka xadka gebi ahaanba waa laga xiray muhaajiriinta, sidaas miya?
madaxweynuhu markii uu runtii uu dhameeyey khudbadii lagu dhaarinayay daqiiqadihiiba dadkii xataa Mexico joogay oo sugaya ballamaha waxaa usoo dhacay fariimo ah in arrintii la baajiyey oo fariimo oo maaragtay ballamahoodii la kansalay islamarkiina xadka inuu xire ayuu ku dhawaaqay madaxweynuhu. waxaa laga dareemayaa dadka xadka dariska la ihinaay soo weerinayaan in xadka uu hoos u dhac badan ku yimid dadka soo gudbayey xadkuna si maaragtay rasmi hadda uu xiran yahay, madaxweynuhuna uu ciidamada militariga ku xoojinayo inay kaabaan ciidamadii ammaanka xuduudaha ee marka hore ka howlgalaya arrimaha xuduudaha oo runtii culimada fara badan oo cudud laho xoog laho maarata qalabkoodii iyo meelahoodii kala duwanaa joogay ah. Marka xadku sidiis hadda waa xiran yahay, madaxweynuhu waa tallaabooyinka u horreeya u qaaday ka mid tahay. Marka ilaa hadda waxaa la arkay qulqulka ciidamada kusii socda iyo maaragtay dhaqdhaqaaqa ciidamada ee laga dareemayo xadka joojinta dadka iyo dadkii oo runtii iska niya jabay oo xadka kaday oo qulqulkiiba aada u yaraaday, aada buu hoos ugu dhacay. Inkastoo hoos u dhacani uu soo bilowday intii natiijadii doorashada madaxweynaha lagu dhawaaqay kadib.
Ugu dambeyntii madaxweyne Trump isla markii la dhaariyey waxyaabihii uu ku dhawaaqay waxaa ka mid ahaa inuu joojin doono xuquuqda dhalashada Mareykanka ee caruurta ajnabiga ah ee ku dhasha Mareykanka. Arrintaas dood ayaa ka taagan, bal fasir naga sii doodaasi.
Waxaa jira wax loo yaqaano birthright, ama marka dastuurka Mareykanka wuxuu qorayaa in laba siyaabood lagu noqon karo muwaadin: qofku in la qarameeyo oo maaragtay naturalized citizen uu noqdo oo intuu waddanka yimaado oo sharci la siiyo oo deganaansho rasmi ah u helo kadib muddo sugo kadibna lagu siiyo sida shahaado muwaadinimo, iyo in qofku waddankan ku dhasho. Qofka marka waddankan ku dhashay ciddii doontaa dhasho wixii aan ka ahayn saddex qolo, haddii waddankan Mareykanka la qabsado oo kale ciidanka qabsada ilmahoodu ma noqon karaan, ayuu dastuurku leeyahay. Macnaha diblomaasiyiinta waddankan joogta oo xasanada leh ama immunityga leh iyagana maaragtay ilmahooda ma noqon karaan si muwaadiniin, iyo qaybo ka tirsan Native Americanka ama dalkan dadkii loogu yimid oo loo aqoonsiyay inay dowlad gooni ay yihiin, muwaadiniintooda iyagana ma noqonayaan Mareykanka muwaadiniin, Mareykanka ma noqdaan. Wixii intaa kasoo hara ama safar ku yimaada qofku ama maaragtay isagoo transit ha maro ama ha u yimaa sharci darraha kusoo galo, ilmihii inta ku dhasho waxaa loo aqoonsan jiray Mareykan. Laakiin madaxweynuhu wuxuu rabaa inuu soo saaro dikrate uu leeyahay dadka aan sharciga ku lahayn dalka Mareykanka aan rasmiga ah. Waxaa jira dad ardaynimo ku yimid, waxaa jira dad shaqo u yimid, waxaa jira dad caafimaad u yimid, waxaa jira dad booqasho kale u yimid. Dhammaan dadkaasoo dhan ilmahay dhalaanay ma noqon karaan muwaadiniin, oo waan ka reebaya. Arrintaasna dood weyn horta waxaa ka taagan dastuuri ah. Dastuurka Mareykankana qaabka wax looga bedeli karo waa qaab qoran oo qeyaxan oo la yaqaano, ma aha wuxuu madaxweynuhu soo qalin wax kaga bedeli karo. Marka doodaasi waxay hadda ka bilaabatay oradii maxkamadaha, laakiin madaxweynuhu wuu ku dhawaaqay dikretadaas. Gobollo badan iyo magaalooyin badan oo dhalashada bixiyaana way kasoo horjeesteen.
Kaasi wuxuu ahaa gariiqan Amiin Haruun oo igu waramayay qadka telefoonka isagoo jooga gobolka Minnesota. dowlad goboleedyada Galmudug iyo Puntland oo maalmahan ku jira dadaallo ay xal ugu raadinayaan colaad beeleed ay dad badan ku dhinteen oo ka taagan galbeedka gobolka Mudug ayaa ku heshiiyey inay ciidamo xoog leh kala dhex dhigaan aagga isku hor fadhiyaan maleeshiyada dagaalantay. Sida uu VOA-da u sheegay wasiirka amniga ee Galmudug, labada maamul ayaa qaatay go'aankan ay ciidamada ku dhex dhigayaan aagga dagaalka kadib markii beelaha ay diideen inay gaaraan heshiis nabadeed. Dagaalka oo salka ku hayay muran dhuleed ayaana ka dhacay deegaanka miyiga ee u dhexeeya Gildogob iyo Bandiiradley, laakiin saameyntiisa ayaa u soo gudubtay ama gaartay gudaha magaalada Gaalkacyo oo si weyn looga dareemay. Wasiirka amniga ee Galmudug Maxamed Aadan Gaboobe oon kula xiriiray qadka telefoonka ee Gaalkacyo ayaan marka hore weydiiyey faahfaahinta go'aamada ay ku heshiiyeen iyaga iyo Puntland.
Dadaallo fara badan ayaa waxay ka socdeen meeshan oo ku saabsan xalinta dirirta ka jirtay galbeedka gobolka Mudug. Muddo dheerna way soo qaadatay, maalinba heer bay joogtay, heer kastana waxaweye qaab baa loo xalinayay, wixiina waa daba dheeraadeen. Marka shalay markii aan muxuuahaa waxyaalo badan aan isbabardhignay, waxaa noo soo baxday in ay lagama maarmaan tahay in ciidamo la kala dhex dhigo oo hawshaas ay noqoto hawl muxuu ahaa dowladuhu si toos ah ayaga gacanta ula galaan. Awaltii hore dadkii unbaa la wada hadashiinayay, waxaa muxuu ahaa laga shaqaynayay in ayaga dhexdooda ay ka timaado nabaddu ay ka timaado, balse kulamadii u dambeeyey markay timid in ay isna buuxin waayaan, in aysan ogolayn in ay dhexdooda ay gaaraan heshiis laysugu turayo qofba qofka kale u dantiisa iyo waxa uu dhibsanayo inuu ka dhaafo ay soo bixi weyday, waxa uu kaba dambeyn ay noqotay in dowladuhu ay go'aan qaataan in ciidamo xoog leh in la kala dhexdhigo. taas weeye mid aan shalay go'aaminay oo ciidamadaas inaantaan meesha keenno maleeshiyaadka meesha joogana aynu kala rarno. markaas kadibna waxay horey ugu heshiiyeen in loo saaro guddi culimo ah iyo odayaal dhaqan isugu jira oo ka madax bannaan labada beelood, markaasna aan gaarsiino guddigaas inuu markii nabada la soo celiyo uu guddigaas si nabada ku gaaro go'aamada inta ay fiiriyaan deegaanka ay dulmaraan oo meel kasta ay maraan inay iyaguna xal kama dambaysa oo waa xalkii ugu dambeeyey oo cid kasta oo ka hortimaadana si wada jira looga soo horjeesanayo haddii aan la idmo. marka si xalkaas loo gaaro in dowladuhu jawiga u suurtageliyaan oo amnigaas gacanta lagu dhigo oo maleeshiyaadka meesha jooga laga dheereeyo, taas weeye waxaan shalay go'aanka ku gaarnay. dowlad gobolad kasta uu keeno ciidankii asaga loo diray, markaasna meesha si wada jira ay ugu dhaqaaqaan goobaha dirta ka jirtana ay amnigooda la wareegaan.
Wasiir, muddo dheer ayay dagaaladan soo noqnoqdeen, dad badan ayaa ku dhintay, galmudug iyo Puntland dadaalo hore ayay galeen. marka hadda kalsooni intee le'eg ayaa lagu qabi karaa in colaadan sidaan lagu joojiyo ama maamulada ay ku guuleystaan dib aysan usoo noqonin?
waxaweye dadkan horta hore waxa meesha laysku hayo waxay ka hadlayaan waa dhul, waxaa keliya hadda un noo dhiman dhulka in la kala xadeeyo oo la yiraahdo maadaama si kale ay noqon weyday in lagu heshiiyo in dhulkii loo kala xadeeyo oo la yiraahdo go'aankaas aad ku kalsoontihiin dadka ah aad saarateen, yacni garta aa u dhiibateen go'aankay soo saaraan inaad muxuu ahaa ku goodiin ciddii ku xadgudubtay, markaasi dowladuhu tallaabo ka qaadayaan. laakiin hadda iyaga si wada jir ah waxay yidhaahdeen waxaan u baahannahay cidna dhexdhexaadisa oo ka madax bannaan labada beelood oo dirirta ka dhexayso oo Soomaali kala ah, dadkaasaan ugu yeeraynaa. marka go'aankii maadaama ay soo qordhiibteen oo ay go'aankii keeneen ciddii go'aanka ku xadgudubtaa dowladuhu tallaabo ka qaadayaan, ma aha mid intii go'aan la gaaro laysaga daynayo. go'aankaas ciddii ku xadgudubta oo taa ka yar kaga xadgudubta weye dowladuhu waxay ku tacaluqayaan hadii aan laydmo. markii hore dee xalba lama gaarinba, wax xal ah oo la gaaray ama muxuu ahaa waa la isku keenay dadka, waa la wada hadlay, markasta wadahadalka isagoo socdaa wax soo laabanayeen. laakiin hadda waxaan u joogna waxa weye inta wadahadalku socdo ciidamaduna meeshay joogayaan amniga ayaa la wareegaya. maalinta u dambeysa heshiiska lasoo saaro oo la yidhaah saas ayay sacad iyo leelkase ku heshiiyeen ciddii ku xadgudubta, markaasaa dowladu waxay ka qaadanayaan tilaabo ka qaadayaan diyaaleed.
Waa gartay. marka tan waa tii beelahaas aad sheegtay u dhexeysay. Wasiir, inta badan gobolka Mudug Colaado ayaa kusoo noqnoqda marka beelaha u dhexeeya. marka arrimahan oo kale maxaa inta si saxa loo wajaho oo khibrad looga heli la'yahay oo waxaa saxda oo beelaha isku hayaan inta la dhex galo loo xalin la'yahay oo marba meel ay qaylada uga soo yeeraysaa?
waxaa keenaya resourceka oo macnaha aada u yar iskaarsatigaasaa dhibka keenaysa oo dirirta soo celinaysa. taasina waxay u baahan tahay qorshe guud oo dalka ah iyo muxuu ahaa in sidii looga taxadari lahaa abaaraha iyo nabaadguurka deegaanka. taas weye midda muxuu ahaa ugu asalsan. marka ma aha mid hadda ku kooban stadiyada iyo muxuu ahaa shaqooyinka hadda jira mid ku kooban maaha.
Waxaan ugu maqaalahaa colaadahaas aad sheegtay inay ka dhacayaan deegaanada miyiga iyo daaqa iyo biyaha ku saabsan, mararka qaar inay magaalooyinka usoo gudbaan oo hadda la leeyahay toddobaadkii hore oo kale, gaalkacyo si weyn ayaa looga dareemay xiisadan hadda aad xalinaysaan. dadka qaarna waxay qabaan markii magaalada gaalkacyo xiisada aad looga dareemay inaad kusoo baraarugteen haddii aad tihiin galmudug iyo Puntland, sidaasna aad arrinta ku gasheen. arrimahaas maxaa ka jira?
walaal, hadda laguma soo baraarugin oo xilligii horena dowladuhu waxay usoo magacaabeen guddi heer wasiira, ayagana waqti soo gaarsiiyey oo muddo 6 bilooda inaysan dagaal dhicin soo gaarsiiyey. dhamaystirkii baa xoogaa daahay. Waxaa kaloo muxuu ahaa markaan dambana ay hawsha bilaabateena guddiga heer wasiiraha loo soo diray. Guddiga heer wasiiraha ayuu ku shaqa jiraa shaqaaqadan in magaalada loo soo xawilo laga shaqeeyey. Ka shaqayntaasna ma aha dadka magaalada fidnada ka sameeyey, ma aha dad deegaana, ma aha waa maleeshiyaad ka yimid, baadiye ka yimid wey, oo ayaguna ka shaqaynaya in magaalada ay dhibku gaaro, ka shaqaynaya. Marka waa barnaamij ujeeda laga leeyahay ma ahane dirir intii miyi ka bilaabata magaalo usoo wareegta ma jiri jirin. Tani waa mid farsamo gaara laga leeyahay oo haddana hay-adaha amniga way ku daba jiraan cidda sida rasmiga uga dambeysa oo hawshaas muxuu ahaa ku lugta leh, sababtoo ah ma aha arrin horey loo aqoon jiray, ma aha waa arrin uguba in magaalo dagaal baadiye ka dhaca magaalo loo soo wareejiyo. Waa wax muxuu ahaa uguba ah oo aanan dhaqankii hore iyo wixii horey loo ogaa aanan raad ku lahayn. Haddii Ilaahay yiraahdana labada dowlad waxay ka wada shaqaynayaan cidda ku lugta leh sida khaaska ah hawshaan ugu lugta leh, ma aha marka mid oo muxuu ahaa dirir caadi ayaa ma aha.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga ee Galmudug Maxamed Aadan Gaboobe oo qadka telefoonka igu waramayay. Weli waxaad nagala socotaan v o a. Markana Jabuuti, dekedda Jabuuti ayaa leh qayb lagu dayactiro maraakiibta ganacsiga iyo kuwa milatariga. Toddobaadkan waxaa lagu soo kordhiyey markab guurguura oo ay saaran yihiin shaqaalo iyo qalabka lagu dayactiro maraakiibta, kaas oo maraakiibta ugu tegi kara xeebaha iyo gunta badda cas, maraakiibta u baahan dayactirka degdega ah. Barnaamijkan ayaa waxaa iska kaashaday dowladaha Jabuuti iyo shirkad aan ilaahday dowladda Jabuuti iyo shirkad laga leeyahay dalka Netherland. Muhiimadda dayactirka maraakiibta Jabuuti ayaa waxaa warbixintan looga diyaariyey ama noo soo diray wariyaheena Jabuuti Ramadaan Muuse.
Markabkan cusub oo ah nooca qaabilsan farsamada dayactirka maraakiibta ayaa ka kooban dherer ku siman 217 mitir iyo ballaar dhan 44 mitir, iyadoo awooddiisa qaabilaadda dayactirka maraakiibtu ay ku qiyaasan tahay 50,000 oo tan. Markabkan wuxuu qayb lafdhabare ka yahay mashruuc dhan oo hadda dhammaystir ku dhow oo la xidhiidha hirgelinta dikad khaas u ah dayactirka maraakiibta oo howlaheedu ay ka socdaan jiidda waqooyi ee marsadii hore taariikhiga dikaddii qadiimiga magaalada Jabuuti. Sidoo kale markabkan ayuu dayactirkiisu ku salaysan yahay labada dhinac ee kala ah inuu ugu tago badweynta markabka u baahan dayactirka, kadibna uu halkaasi ugu dhammaystiro xallinta wixii cillad farsamee la soo dersay markabka iyo inuu soo jiito markabka si loogu dayactiro kaalinta loogu talagalay inay ku soo xidhaan maraakiibta u baahan dayactirka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa tilmaamay muhiimadda gaarka ee uu leeyahay markabkan cusub ee sida khaaska u qaabilsan farsamada lagu dayactiro maraakiibta.
Mashruuc annagu aan u baahnayn, meeshii uu toorbo jiraba waa inuu hareerihiisaan laga waayin. Kani oo kale waxa weeyaan dayactirka, waxa weeyaan hagaajista, waxa weeyaan dib u dhiska, intaas oo dhan wixii badduna waa cilmi gooni ah, waxa weeyaan khibrad gooni ah. Waxaan isleenahay waa dhadhaweyseen haddii toole in boorka Jabuuti uu noqdo lagama maarmaan 1, 2, iyo 3ba. Marka aad baan maalgelin weyn ugu samaynay. Waxaanan jecelnahay in aan dadka wixii baahi ay hayso ee maraakiib la tacaalaya inay halkani keenaan oo loogu hagaajiyo, loogu dayactiro, horumarna laga beego, oo dhaqaaluhuna wuxuu ku fiicnaanayaa marka waxaaga aad hagaajisan karayso.
Hirgelinta mashruucan waxaa kaloo qayb ka ah in loo soo tababaray howlahan in ka badan 200 oo dhalinta reer Jabuutiya oo ah shaqaalaha wejiga koowaad ee mashruucan. Guddoomiyaha maamulka marsooyinka Jabuuti iyo aagaga suuqyada xorta dikadaha Abuubakar Cumar Xadi ayaa xusay isbeddelka weyne howlahan dayactirka maraakiibtu ay ku soo kordhin doonaan horumarka marsooyinka iyo dikadaha Jabuuti.
Ilaahay baa maadka dhigay fursad inuu aan hirgelin karno mashruucan oo kale. Waa mashruuca qula oo ka jira dayactirka maraakiibta maxay badda cas iyo geeska Afrika. waxay nagu dhow Mombasa 20,000 tan way kan oo kale anagu waxa weeyaan 10,000 baan qaadi karnaa aan daa tiri karnaa marakiib 10,000 tan marka waa fursad wanaagsan geerishii marakiibta way ah waxa maalgelin ma sameeyney oo boqolkiyo boqolna ay leedahay dawladda Djibouti Great Horn Investment Holding ayaa leh halkan ma maxay markabkan ee Afrika marakiibta 20 engineers ayaan dirnay oo soo toobartay intaanta ka badan waxaan la shaqeynay liiga la shaqeynay dadkii jaamacadda Djibouti ayaan la shaqeynay dadkii la xamada garanayay dadkii mataqaana garanayay ee tooliyaga aha mekaaniga electrotechnician ka aha gabi waa noo diyaar intaan igeli mashruuc aan kanu kala horta waxaan bilownaa dadkeena dhisna
markabkan cusub ee sida gaarka u qaabilsan farsamada dayactirka maraakiibta ayaa door wax ku ool ka qaadan doona hawlaha adeegyada farsamo ee badaha gaar ahaan ciidda badda cas iyo goobta Babel Mandeb ee jamhuuriyadda Djibouti ay dhinaca ku hayso oo ah marin xeebadka ugu adeegsiga badan qaybaha ganacsiga gaadiidka caalamiga ee badaha Rabadan Muuse Jaamac VOA Djibouti
magalada jigjiga ee deegaanka Soomaalida ayaa maanta laga xusayaa sanad guuradii 2019 ee kasoo wareegtay aasaaska maamulka deegaanka wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas ayaa muhiimada aasaaska ama xuska maalintan ka wareystay Bashiir Sheekh Saciid oo ah wasiir ku xigeenka warfaafinta deegaanka
waad maasantahay gaata xuskan waa xuskii sanad guurada deegaanka Soomaalida la aasaasay uguna aasaasay chartarkii sanadkii markii isbedelku u dhacay oo magaca Haile Mariam xukunka laga takhlusay ibaadi xukunka la wareegtay marka waa xuskii deegaanka Soomaalida calankiisina maalintaasay kulugu ansixiyey waa chartarka dowladda meel gaarka la ansixiyey weeyaan
goorma la aasaasay dowladdiyaha Soomaalida
waxaa la aasaasay bishii Janaari 1993 kadib markii bishii May ama Gimbood 1991 IPRF ay ka taqlustay dargigi xukuma ila wareegtay kadibna kalaana maraaga dilada markii la xalliyay xaflooni iyo deganaasheen la sameeyay kadib ayaa deegaanada la aasaasay deegaanka Soomaalida maalintaas la aasaasay waxaana lagu aasaasay magaalada la yiraahdo Birdhabo
32 sano ayaa kasoo wareegtay aasaaskii xukuumadda dowladdiyaha Soomaalida maxaad isdhihi kartaa 32 sano deegaanka maanta uu qabsoomeynado soo koobaya
kadib maalintii dastuurka la ansixiyey ilaa iyo maantadan gaar ahaan 6 sano ugu dambeysay deegaanka horumar aad u ballaaran ayaa ka qabsoomay marka deegaankan luuqadiisa soomaaliga inay ku hadlaan wax ku qortaan kuna maamulaan dhaqankoodii xor noqdaan waxaan oo dhan laba haysan jirin waa gula ugu waaweyn xagga siyaasadda laga soo helay
waa tahay xuskan maalinta beri a ka dhici doona caasimada magaalada Jigjiga maxay uga dhigan tahay bulshada iyo xukuumadda deegaanka Soomaalida
waa maalin aad u weyn waa maalin taariikhi ah waa maalin soomaalinimadeenni aan si sharci ah loo aqoonsaday waa maalin annaga oo soomaali ah oo kala tirirsan oo kala joogno saddex gobol oo dalka Itoobiya oo markii hore ka koobnay 14 gobol saddexii gobol nalagu tiririyey oo gobolka Hareerkii qaarkeen joognay qaarkeen gobolka Dhaftiraami joognay qaar kale Bari joognay isku nimid hal meel isugu nimid dhaqankeenni hiddaheenni luuqadeenni iyo waxeenni oo dhanba meel xurmadeenna aan ku helnay marka waa maalin aad taariikh u ah macno weynan oogu fadhido jiritaankeenni iyo mustaqbalkeenni bidinkeenni iyo mishikeennima meel aan ka bujan karno iyo fursad aan ku bujan karaba aan helnay weeyaan marka maalintanayso maantana si fiican baa magaalada la isrutii loogu soo dhaweeyey socdaalkii la sameynayay waa maalin taariikhi ah xusid mudanna la weeyaan
ilaa hadda ma jiraan marti sharaf aad ku casuunteen xuskani maalinta beriya ka qabsoomi doona magaalada Jigjiga xaggeysa ka kala yimaadeen hadday jiraan
dhammaan meelaha soomaalida joogta dhan marti way nooga imaanaysaa berito maanta qaar la soo galay kenyana looga imaanhayaa soomaaliyana looga imaanhayaa allah mustacaan Djiboutina looga imaanhayaa dowlad deegaanada deriska la nahay ee Ethiopiana waa laga imaanhayaa qaranida oo kale ilaa iyo federaalkana federationka rajeynayna inaynoo imaanhayaan marti aad u culus baa berito la joogta insha allah
kaasi wuxuu ahaa Bashiir Sheekh Saciid oo ah wasiir ku xigeenka warfaafinta maamulka deegaanka Soomaalida Ethiopia oo uu warramayay Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas wareysigaas ayaana u dambeeyay idaacaddii subaxnimo tan idaacaddeena galabnimona nabadgelyo